Tervehdys Tiede Ykkösestä. Maailmankaikkeudessa saattaa olla hiukkasia, joita kutsutaan magneettisiksi monopoleiksi. Niitä ei ole vielä löydetty, mutta esimerkiksi kuukivistä niitä on etsitty. Nyt suomalais-amerikkalainen tutkimusryhmä on onnistunut valmistamaan keinotekoisia magneettisia monopoleja laboratoriossa. Tämä edistää todellistenkin hiukkasten etsimistä ja jos niitä ilmestyy näköpiiriin, löytyä voi verrata jopa elektronin löytymiseen muinoin. Tästä puhumme ohjelman aluksi. Tänään käväisemme myös kontion jäänmurtajalla ja ohjelman lopuksi puhumme siitä, mitä tarkoittaa, kun kuuluisa fyysikko Stephen Hawking totesi, ettei mustia aukkoja olisikaan. Tiede Ykkösen studiossa on tänään Sisko Loikkanen. Toivotan teidät tervetulleeksi kuuntelemaan asiaa tieteestä. Amherst Collegein tutkijat Yhdysvalloissa ovat yhdessä Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa synnyttäneet keinotekoisia magneettisia monopoleja hyvin kylmissä olosuhteissa lähellä absoluuttista nollapistettä. Atomikaasussa, niin sanotussa Bose-Einstein-kondensaatissa. Tällaisen tuottamiseen tarvitaan laserjäähdytystä. Maailmalla paljon huomiota saanut tutkimus julkaistiin eilen Nature-lehdessä. Nyt siirrymme Otaniemen Mikronovaan, Espooseen siis, ja haastateltavana sieltä on dosentti Mikko Möttönen. Nyt seisomme täällä Mikronova-nimisessä rakennuksessa Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä, Espoon Otaniemessä, ja vieressäni siis kanssani seisoo tässä dosentti Mikko Möttönen Aalto-yliopistosta. Nyt tässä vieressä on laite, jota sanotaan kryostaatiksi, ja tässä kryostaatissa voidaan tutkia pienen mittakaavan ilmiöitä, suorastaan kvanttiilmiöitä, hyvin kylmissä olosuhteissa lähellä absoluuttista nollapistettä, mutta nyt sinä olet julkaissut tutkimuksen amerikkalaisen tutkimusryhmän kanssa, jossa on siis käytetty toisen tyyppistä jäähdytystä, luotu tämmöinen keinotekoinen magneettinen monopoli, mutta todella sitä tutkimusta ei tehty kryostaatissa, vaan laserjäähdytyksessä. Miksi?
Kysymys on nyt aivan erilaisesta systeemistä, ja kryostaatillahan voidaan päästä noin 10 000 asteen päähän absoluuttisesta nollapisteestä, mutta näillä atomikaasuilla, joita Yhdysvalloissa on kokeellisesti todennettu, niin niillä voidaan päästä paljon lähemmäksi, jopa 10 000 000 asteen päähän nollapisteestä. Ja tämän vuoksi sitten yksittäisen atomin käytös menettää merkityksensä. Ja kaikki 1 000 000 atomia, joita tässä pallukassa on, alkavat käyttäytymään kuin yksi jättiläisatomi.
1 000 000 atomia alkaa käyttäytyä kuin yksi atomi, ja puhutaan Bose-Einstein-kondensaatista silloin. Mitä siinä oikein tapahtuu, kun kylmässä saadaan tällainen ilmiö aikaan?
Se on oikeastaan melko yksinkertainen idea tai ajatus, että jos ajattelet, että sinulla on vuorovaikuttamattomia palluroita, vaikka biljardipalloja, mutta ne voisivat olla päällekkäin, ne biljardipallot. Eli ne eivät törmäile toisistaan. No silloin, jos laitat ne kulhoon, niin kaikki asetuvat kulhon pohjalle, jos ei niitä häiritä mitenkään. Ja nyt lämpötilahan on tämmöinen niin sanottu, tai se on semmoinen häiriö, että sinne lämpötila tarkoittaa sitä, että siellä on ne pallot hieman liikkuvat, jos ne ovat äärellisessä lämpötilassa. Mutta nyt kun sitä jäähdytetään ja jäähdytetään, niin sitten ne asettuvatkin sinne kulhon pohjalle kaikki. Ja sitten kun ne kaikki ovat samassa tilassa, niin syntyy tämä Bose-Einsteinin kondensaatti.
Kun ollaan hyvin lähellä, noin lähellä tuota absoluuttista nollapistettä, niin ne liikkuvat kuitenkin ne atomit siinä hiukan vielä. Että se ei ole vielä ihan semmoinen nollatila.
Joo, ei ole aivan nollatila. Ja kyllä näitä termisiä liikkeitäkin siellä jopa havaitaan. Ja tässä kokeessa ei oltu pyritty jäähdyttämään sitä mahdollisimman kylmäksi. Idea oli nimenomaan nähdä tämä synteettinen magneettinen monopoli. Ja se pystytään kyllä näkemään myös, vaikka lämpötila ei ole niin kuin ihan kaikista matalin, mitä maailmassa voidaan saavuttaa.
Ennen kuin mennään tuohon magneettiseen monopoliin ja puhutaan siitä, että mitä se sitten on oikeastaan, niin kysyn vielä sitä, että kuinka pienessä tilassa ollaan, kun tätä tutkimusta tehdään? Siis kuinka suuressa tilavuudessa, kuinka pienessä tilavuudessa, koska se mahtaa olla hyvin pieni tilavuus, missä kaikki tapahtuu?
Silloin, kun tämä synteettinen magneettinen monopoli luodaan tähän kondensaattiin, niin tämä atomipilvi on koko luokkaan 10 mikrometriä. Eli punasolun halkaisia on muutamia mikrometrejä.
Minkälaisessa astiassa tämä tehdään?
Ne ovat hyvin tyhjössä. Eli atomikaasu on juurikin lasersäteillä myös, se pystytään puristamaan kasaan pallomaiseen muotoon. Ja sitten se kaikki muu kaasu imetään mahdollisimman hyvin pois täältä. Eli se on niin hyvässä tyhjössä kuin pystytään tekemään.
Tässä nyt käytettiin tässä tutkimuksessa, joka on siis julkaistu Nature-lehdessä juuri eilen, niin siinä käytettiin rubidium-atomeja. Miksi?
Rubidium on itse asiassa vanhin atomilaatu, joka on saatu heikosti vuorovaikuttavaan kondensaattimuotoon, juuri tällaisen, mitä me käytämme, jolloin siitä on eniten kokemusta maailmalla, ja se on kätevin tapa sen takia muodostaa synteettinen magneettinen monopoli.
Nyt mennään tähän varsinaiseen asiaan, siis magneettinen monopoli kuulostaa varsin eksoottiselta. Mitä se on?
Magneettinen monopolihan vain tarkoittaa sitä, että meillä on yksittäinen magneettinen napa. Eli olisi magneetti, jossa on vain yksi napa. Ei ole pohjoisnapaa ja etelänapaa, vaan on vaikka esimerkiksi se pohjoisnapa vain. Ja monet kysyvät, että minne ne kenttäviivat sitten menevät. Kun magneetissa aina piirretään ne kenttäviivat menemään sitten sieltä pohjois-etelänavan välillä. Ne kenttäviivat menevät vain poispäin sitä navasta, äärettömyyksiin. Aivan kuten elektronilla on sähköinen varaus ja sähkökenttä, ja sitten kenttäviivat osoittavat vain poispäin siltä elektronista. Jotenka magneettinen monopoli on itse asiassa täysin analoginen hiukkonen elektronin kanssa. Sähköisen varauksen sijaan sillä on vain magneettinen varaus.
Ja se on tosiaan hiukkanen, vähän niin kuin elektronikin.
Tämä magneettinen monopoli, joka toivotaan, että me löytäisimme sen luonnosta, niin se on todellakin ihan oikea hiukkanen. Erona siihen, mitä me olemme tehneet ja nähneet, sanon, että me olemme tehneet synteettisen magneettisen monopolin. Eli me emme ole tehneet tätä itse hiukkasta, tai havainneet sitä itse hiukkasta, vaan samankaltaisen rakenteen tässä Bose-Einsteinin kondensaatissa.
Kyllä, se on keinotekoinen magneettinen monopoli. Kerroit aiemmin, että tätä on etsitty hyvin paljon, siis tätä oikeata hiukkasta, mutta sitä ei ole löydetty.
Tätä oikeata hiukkasta on esimerkiksi 80-luvulla nousi suuri kohu, että nyt se magneettinen monopoli on löytynyt. Ja ihmiset olivat rakentaneet tämmöisiä detektoreita ja ne olivat yhden kerran klikanneet detektorit. Eivät toista kertaa, mutta silti julkaistiin, että nyt on ehkä nähty magneettinen monopoli. Ja eihän sitä oltu nähty, se johtuu jostakin muusta. Tai ainakin nyt uskotaan niin, että se ei ollut silloin, eikä nyt niin hyvä tuuri, että se tuli yhden kerran ja toista kertaa. Eli näitä on kymmeniä vuosia etsitty näitä luonnollisia magneettisia monopoleja. Ja tämä synteettinen magneettinen monopoli, mikä nyt on luotu, niin itse asiassa sen juuret johtavat 80 vuoden taakse. Vuonna 1931 Paul Dirac, joka oli yksi kvanttimekaniikan perustajista, löysi ratkaisun systeemille, jossa on magneettinen monopoli ja elektroni, ja osoitti, että magneettisen monopolin olemassaolo ei ole kielletty kvanttimekaniikan lakien mukaan. Ja siitä oikeastaan lähti ajatus, että jos ei se ole kielletty, niin miksi sitä ei olisi? Ja nyt siis olemme nähneet itse asiassa juurikin tämän Paul Diracin johtaman rakenteen tässä Bose-Einsteinin kondensaatissa. Eli nyt ensimmäistä kertaa kokeessa tämä 80 vuotta vanha teoreettinen ennustus on nähty.
Koulusta tuttua ovat nämä tavalliset magneetit, joita koulun fysiikan tunnillakin käytetään, ja siellähän tehdään näitä kokeita sitten, joissa pannaan tämmöistä rautajauhoa ja sitten magneetti sinne ohjaamaan sitä rautajauhon kulkoa, ja siinä sitten saadaan tämä pohjoinen ja etelä näkyviin, siis nämä navat. Niin mikä on tämä magneettisen monopolin suhde nyt sitten tämmöiseen meidän tavallisesti tuntemaan magneettiin?
Jos otat tämmöisen tavallisen sauvamagneetin, ja ajattelepa, että se on hirveän pitkä, niin jos menet lähelle toista napaa, niin se kaukaisen navan vaikutus on hyvin heikko. Niin silloin siinä näyttää siltä, että kuten siinä sauvamagneetin päässä olisi vain yksi magneettikentän lähde tai nielu, eli magneettiviivat osoittavat sitä aina vain poispäin. Ja nämä näyttänyt täysin siltä magneettisen monopolin kentältä, mutta kaukaa katsottuna sauvamagneetti on sitten tämmöinen niin sanottu dipoli, eli siellä ei ole lähdettä ja nielua oikeasti, koska se lähde ja nielu ovat molemmat siellä sauvamagneetin eri päissä.
Jos ajatellaan, että on kaksi tällaista monopolia vierekkäin, niin syntyykö sitten dipoli?
Jos ne monopolit ovat eri merkkiset, eli pohjoisnapa ja etelänapa vierekkäin, se on sitten dipoli. jos ne ovat samanmerkiset, niin siinähän se on vain niin kuin, laittaisi kaksi elektronia lähekkään, eli siinä on vain suurempi kenttä sitten.
Onko täällä teidän luomallanne keinotekoisella magneettisella monopolilla nyt tämä merkki, eli pohjoinen vai etelä?
Kyllä, sillä on merkki ja se on muistaakseni etelänapa. Sillä merkillä nyt ei ole tässä suurta väliä, koska voimme tehdä sen kumman merkkiseksi tahansa, mutta nyt näissä kokeissa vain sitten käytännön syystä siitä tulee aina toisen merkkinen. Se riippuu sitä magneettikentistä, millä se luodaan, että minkä suuntaiset ne ovat. Mutta ne voidaan kyllä kääntää tarvittaessa.
Jos lähdetään etsimään nyt tällaista oikeaa hiukkasta, magneettista monopolihiukkasta, onko mitään käsitystä, millainen se hiukkanen olisi? Mistä sitä kannattaisi tosiaan lähteä etsimään? Syntyisikö se esimerkiksi hiukkaskiihdyttimessä?
Hiukkaskiihdyttimessä tätä oikeaa magneettista monopolia todennäköisesti ei voida luoda. Se johtuu siitä, että sen energia on valtavan suuri. Se vaatisi aivan käsittämättömän suuren nopeuden hiukkasille, jotka törmäisivät, että siltä syntyisi näitä magneettisia monopoleja. On kuitenkin ennustettu, että maailmankaikkeuden jäähtyessä maailmankaikkeuden tila on muuttunut. Tietyn lämpötilan alapuolella maailmankaikkeuden tila muuttuu oleellisesti toisenlaiseksi, vähän kuin vesi jäätyy. Ja silloin kun vesi jäätyy tai metalli nopeasti jähmettyy, sinne syntyy pieniä virheitä. Se ei ole täydellinen kristalli yleensä. Ja samalla tavalla on ennustettu, että tähän maailmankaikkeuteen on käynyt. Eli sinne on tämmöisiä pieniä virheitä syntynyt, ja ne osa niistä virheistä olivat näitä magneettisia monopoleja. Niitä ennustettiin, että niitä aika paljonkin olisi pitänyt syntyä näissä tilanmuutoksissa. Ja sitten kun niitä magneettisia monopoleja sitten 80-luvulla havaittukaan, ajateltiin, että tässä nyt on joku ongelma, että kun niitä pitäisi olla, mutta kun niitä ei nähdä. Ja ongelma nyt ei ollut missään muussa kuin siinä teoriassa, eli maailmankaikkeuden laajenemista käsittelevä teoria ei ollutkaan ihan tarkka. Se siis ennusti liian suuren tiheyden näille monopoleille. Mutta sitten sitä teoriaa korjattiin ja huomattiin, että hetkinen, niitähän on paljon harvemmassa. Eihän niitä olisi pitänytkään nähdä, jolloin tämä ongelma on poistunut. Että nyt sen takia myös ajatellaan, että niitä magneettisia monopoleja voi olla olemassa, koska ne ovat vain niin harvassa, että niitä ei ole vielä nähty.
Magneettisia monopoleja on etsitty esimerkiksi kuukivistä. Niin missä niissä kivissä nyt sitten olisi se monopolihiukkanen?
No en tarkemmin tiedä sitä, että minkä takia se olisi siellä. Mutta jos ajatellaan, että jos se olisi siellä, niin silloinhan, koska sillä ei olisi sitten paria, eli ei olisi pohjois- ja etelänapaa, vaan olisi vain vaikka pohjoisnapa, niin se voitaisiin hyvin kaukaa, ajatellaan sitä kuukiveä ja katsotaan sitä vaikka metrin päästä tai puolen metrin päästä, kaukana kivestä, niin sielläkin voitaisiin sitten havaita, että pohjois- ja etelänapat eivät kumoa toisiaan. Koska dipolin kenttä, tämä magneettikenttähän hyvin nopeasti heikkenee, kun mennään poispäin dipolista, mutta monopolin kenttä ei heikkene niin nopeasti. Ja sen takia, vaikka siellä on lukematon määrä nyt, voi olla tämmöisiä dipoleitakin lukematon määrä siellä kuukivessä, mutta jos siellä on yksikin monopoli, jota ei kumota, niin se sitten voitaisiin havaita. Ja tämmöinen koelaitteisto on siis rakennettu, jossa nimenomaan tätä ideaa käytetään, että tämä kuukivi tipautetaan tämän koelaitteiston läpi ja toivotaan sitten, että sieltä tulisi nollasta poikkeava kenttä, joka näyttäisi, että siellä olisi magneettinen monopoli.
Miksi sen täytyy olla kuukivi? Miksi se voi olla maanpinnalta otettu kivi?
Hyvä kysymys. Edelleenkään en tiedä tarkkaan vastausta, mutta jotenkin tuntuu siltä, että ehkä ne maanpinnalla olevat kivet on jo testattu. Ja sitten toivotaan, että kuusta löytyisi jotain. Voi olla jotakin muitakin asioita takana, että jos kuusta kertaa on tuotu kiviä, niin on hyvin arvokkaita. Ja ajatellaan, että jospa niistä olisi sitten jotakin suurta hyötyä.
Tämä on herättänyt selvästi erittäin paljon kiinnostusta kansainvälisesti. Katselin tiedeuutispalstoja ympäri maapalloa ja ihan tavallistenkin lehtien sivustoja netistä ja on noterattu aika hyvin. Eli tämä on siis todella ollut tällainen kauan kaivattu tulos ilmeisesti.
Kyllä, niin kuin aikaisemmin sanoin, että ainakin 80 vuotta tätä ollaan kaivattu, tätä meidän tulosta ja magneettisia monopoleja, niitä ollaan mietitty jopa kauemmin. Ja täytyy nyt muistaa, että esimerkiksi elektroni kokeellisesti havaittiin vasta 120 vuotta sitten. Ja sitten 40 vuotta siitä sitten tämä Paul Dirac ennusti tämän, että loi lisää varmuutta, että magneettisia varauksia voisi olla. Sähköinen varaus on löydetty. Ja vieläkään ei ole magneettista varausta löydetty, vaikka on sitä kulunut jo pitkä aika. Ja toivottavasti se löytyy joskus.
Minkälaisia sovelluksia näet, että tällä nyt tehdyllä tutkimuksella saattaisi olla tai kauaskantoisia vaikutuksia tulevaisuuteen?
No varsinaisesti tällä Bose-Einsteinin kondensaatilla en näe suoraa sovellusta, mutta kun se auttaa luonnollisten magneettisen monopolien etsinnässä, jos näitä luonnollisia magneettisia monopoleja löydettäisiin ja jos niitä pystyttäisiin hallitsemaan, kuten elektroneja pystymme hallitsemaan kondensaattoria lataamaan elektroneilla, ja jos tämmöistä voitaisiin, osattaisiin tehdä, se voi olla hyvin vaikeaa, mutta se voi olla mahdollista. Niin siinä tapauksessa niillä olisi erittäin suuri määrä käytännön sovelluksia. Eli voitaisiin mahdollisesti luoda hyvin voimakkaita magneettikenttiä. Olen maininnut muun muassa, että fuusiovoimaloita ehkä voitaisiin hyötysuhdetta parantaa siten, että fuusiovoimaloissa, kun käytetään hyvin voimakkaita magneettikenttiä, ja niiden ylläpitämiseen menee melkein kaikki se energia, mitä fuusiovoimala nykyään tuottaa, niin jos nyt näitä sähkövirralla tuotettuja magneettikenttiä voitaisiin vähentää tuomalla magneettisia monopoleja fuusiovoimalan työkalupakkiin, niin mahdollisesti sitten saataisiin tuotettua hyvin paljon edullista energiaa. Tämä on tietysti hyvin pitkällä tulevaisuudessa tämä. Ja toinen mahdollisuus sitten voisi olla esimerkiksi sähkömoottoreissa käytettäisiin voimakkaita kenttiä, ne voisivat olla pienempikokoisia, ehkä voimakkaampia. Ja
kauaskantoisia sovelluksia on, mutta ne edellyttävät sen hiukkasen löytymistä tuolta luonnosta.
Juurikin näin, eli vielä emme ole löytäneet sitä ja emme halua väittää, että suoraan meidän työllä olisi nämä sovellukset, mutta välillisesti sitten tämä työ auttaa siinä itse hiukkasen etsimisessä.
Mikko Möttönen, jos tuollainen hiukkanen nyt on olemassa, niin olisiko tässä huoneessa niitä hiukkasia?
Epäilen, että ei, mutta kuka tietää?
Fullereenikin löytyi merkillisellä tavalla. Sitä haettiin tuolta avaruudesta, mutta se itse asiassa luuraili tuolla laboratoriossa ihan Bunsen-liekeissä.
Näin on. Kyllä yllättäviä asioita voi toki löytää. Että ihmisillä saattaa olla semmoinen kuva, että kaikkihan on keksitty jo, mitä tässä maailmassa voidaan keksiä. Enää ei kannata tutkia, mutta tämä on aivan harhakuva. Siis nyt elämme informaatioajan käännekohdassa jossakin mielessä, että olemme saavuttaneet suuren mullistuksen perustuen näihin klassiseen laskentaan ja kommunikaatioon, ja nyt nimenomaan tulevaisuudessa nämä kvanttiteknologiat tulevat olemaan suuri asia, joka mullistaa elämämme vielä lisää.
Monitoimijäänmurtaja Kontio päivystää ympäri vuoden Itämeren öljyntorjunta-aluksena. Kontion päällikkö Christian Wennerstrand esittelee alustaan, johtaja Kai Valtari taas Arctia Shipping Oy:n murtajalaivastoa. Nyt päästämme Leena Mattilan hämmästelemään laivan konehuoneeseen.
Eikö se ole Itämeren suurin?
Täällä sitä ollaan Itämeren suurimman monitoimijäänmurtajan, joka on sekä jäänmurtaja että öljyntorjunta-alus, Kontion konehuoneessa. Täällä on hirvittävästi kaikki sähkölaitteita ja tämän kokoinen jäänmurtaja monitoimialus toimii kuulemma kuin keskikokoisen kaupungin sähkölaitos suurin piirtein, näin väittää päällikkö Christian Wennerstrand. Minkä takia tämä jäämurtaja toimii sähköllä, kun täällä on kuitenkin dieselmoottoreita aika liuta?
No nämä dieselmoottorit tekee sitä sähköä, siksi meillä on nämä dieselmoottorit, mutta sitten tämä potkurijärjestelmä tarvii sen sähkön, koska tämmöisessä jäämurrossa siinä on kova vastus. Ja tämä sähkömoottori, siinä on sitä vääntöä niin paljon, että se on niin kuin se pääasia, miksi se pyörii sähköllä. Ja sitten se on nopea käyttää, jos mennään eteenpäin ja pistää pakki päälle, se käy nopeasti ja tämä ei mene niin kuin polvilleen, kun sanotaan.
Jos vertaa semmoista tavallista dieselmoottorilla kulkevaa laivaa, vaikka nyt linja-autoon, niin mikäs tämä tämmöinen jäämurtaja sitten on?
No, linja-auto, sehän kulkee, niin kuin kaikki tietää, silloin on se dieselmoottori siinä ja vetoakseli, joka pyörittää sitten niitä pyöriä. Kyllä tämmöinen laivakin voi sillä periaatteella, että dieselmoottorista menee suoraan akseli ja potkuri sen päässä. Mutta silloin se hyötysuhde on aika huono. Niin tämä hyötysuhteen parantaminen niin on tehty näin, että se ensin muutetaan sähköksi ja sähkö pyörittää. Siinä on se hyötysuhde on hyvä.
Tämä kontiohan alun perin jäänmurtaja. Kuinka iso homma se on, kun jäänmurtajasta tehdään öljyntorjunta-alus?
No, tämä valmis jäänmurtaja, joita meillä on 5 täällä, niin tämmöisen jäänmurtajan muuttaminen kestää noin kuukauden tuolla telakalla.
Onko se sitten pikkujuttu, jos se kuukaudessa hoituu?
Joo, se tavallaan on aika pikkujuttu, että siihen joutuu tietenkin satsaa vähän rahaa ja sitten nämä laitetoimittajat on nyt kotimaisia. Se työllistää myös muita kuin meitä ja tämähän sitten vaatii kaikennäköisiä putkistoja ja pumppuja sen lisäksi, että on ne laitteet. Et meillähän on täällä sitten yli 2000 kuutioa tankkitilaa, mihin ne öljyt kerätään, että ne putkistot pitää sitten vetää, että se toimii se systeemi ja sitten vielä tankkeihin niin lämpöslingat, että toi pysyy notkeena tämä öljy, muutenhan se jämähtää sinne, että se on sitten pelkkää lakritsa-asiaa.
Minkä takia näissä jäänmurtajissa on niin isot tankit?
No, se johtuu siitä, että kun me ollaan jäämurrossa, meillä on niin sanottu kallistustankit, mitä me tarvitaan tässä jäämurrossa. Me pystytään kallistamaan tätä laivaa puolelta toisin, että jään puristus ei niin kuin tartu tähän runkoon, vaan se pysyy koko ajan liikkeessä. Ja sen ansiosta meillä on myös sitten näitä tankkeja, tankkikapasiteettia niin paljon.
Onko se ihan päivittäistä touhua jäämurtamisessa, että pitää pysyä irti, ettei jää tartu kylkiin, että vempataan sitä painolastivettä tankista toiseen kyljeltä toiselle?
Joo, tämähän on semmoinen järjestelmä, kun on vaan jäämurtajissa. Ja kyllä se on päivittäistä, riippuen tietysti säästä, että jos on tuulinen sää ja jää liikkuu, niin syntyy puristusta jääkentässä ja silloin me tarvitaan nämä tankit, mutta eihän se sillei kumiskaan sillei päivittää sitä, että koko aika ei tuule eikä myrskyy, vaan yleensä vaan murretaan jäätä ja silloin se riittää, että me kuljetaan eteenpäin ilman näitä kallistuksia. Mutta nämä on ääriolosuhteissa, just tarvitaan näitä kallistuksia.
No, tuleeko siitä merimies merisairaaksi, kun tulee vielä ylimääräiset kallistukset siellä äärioloissa, kun vempataan painolastivesiä laidalta toiselle?
No ei, se keinuminen on niin pientä, että ei siitä kyllä merisairaaksi tule.
Johtaja Kai Valtari Arctia Icebreakingista. Kannattaako mitään tuommoisia pelkkiä öljyntorjunta-aluksia rakentaakaan, jos jäänmurtajista saa kuukaudessa tehtyä öljyntorjunta-aluksen, jossa on jo valmiiksi ne isot tankit?
No kyllä, toki siis varmaankin nykypäivänä mennään siihen, että kun niitä rakennetaan, niin on aina jotain jonkunnäköisiä monitoimialuksia. Että se on sitten, että mitä se toinen toiminto tulee olemaan, niin se on sitten eri asia. Mutta tosiaan me ollaan huomattu, että tämä jäänmurtajan konvertointi tämmöisestä vähän iäkkäämmästäkin aluksesta, niin oli melko kuitenkin helppo ja edullinen tapa toteuttaa ja saada aikaiseksi. Niin kuin Kristian tuossa sanoi, niin noin kuukaudessa tämmöinen alus konvertoitua. Kun jos me rakennetaan uusi, niin puhutaan siis pienikin alus helposti. Sitä tehdään yli vuosi. Suurta alusta voidaan tehdä 2-3 vuotta, niin siinä on sitten aika vissi ero sitten. Mutta kyllä se nykyään on se, että pitää olla monitoiminen, että silloin niin kuin sitä mielekästä työtä sitten niin kuin joka päivälle. Että se on varmaankin kaikilla se visio nykyään näistä aluksista.
No, mikä siinä on hintaero, jos tehdään alusta alkaen ruvetaan pellistä vääntämään sitä paattia tai sitten konvertoidaan olemassa olevasta jäänmurtajasta monitoimialus?
No, tämmöisen muuttaminen riippuu vähän mitä siitä halutaan. Että jos sitä halutaan, niin kuin meillä on suunnitelmia aluksille, että sitten tehdään tämmöinen myös hätähinausalus, eli se olisi Itämerellä semmoinen paatti, mikä pystyy isommatkin mahdolliset tankkerit, mitkä tämä pystyy kulkemaan, niin kriisitilanteessa, jos esimerkiksi tuuli ajolla tuolla jossain Hangon edustalla, niin se pystyy pysäyttämään sen ajelehtimisen, ettei se esimerkiksi tule tuohon Hangon edustalle, vaan me voidaan viedä se jonnekin toisaalle, ja semmoinen alus käytännössä puuttuu tällä hetkellä, että koko Suomenlahdelta, eli kenelläkään ei ole tällä hetkellä olemassa semmoista alusta. Ja meillä on suunnitelmat tuolle meidän otsomurtajalle semmoisesta kuviosta, niin puhutaan ehkä sen, esimerkiksi semmoisen muuttamisesta, niin puhutaan kuitenkin reilusti alle 10 miljoonaa investoinnit. Voisin sanoa, että noin 5-10 miljoonaa välille. Jos semmoinen uusi alus halutaan rakentaa, niin voisin veikata, että menee helposti yli 100 miljoonaa.
Onko se sitten semmoinen kolmitoiminen alus se otso jatkossa, että se on sekä jäänmurtaja, öljyntorjunta että hinausalus?
No tässä niin otson osalta on vasta suunnitelmat voimassa, eli meillähän nyt käytännössä me tehdään jäänmurtotyötä, me tehdään marraskuusta toukokuuhun, ja sitten oikeastaan tällä hetkellä otsolla ei ole semmoista niin kuin kesätyötä tuossa.
Kontio monitoimijäänmurtajan päällikkö Christian Wennerstrand, mitä tällä jäänmurtajalla, siis tavallisella jäänmurtajalla tehdään silloin, kun ei ole jäätä, mitä murretaan?
No nythän me ollaan EMSA-päivystyksessä, tässä öljyntorjuntapäivystyksessä 24 tunnin valmiudessa ympärivuotisesti. Sen lisäksihän me huoletaan näitä laivoja, että ei me vaan ajeta, että kyllä ne pitää huoltaa. Ja myös nämä siis kaikki koneet ja koneikot ja koko laiva pitää käydä läpi. Sen lisäksi nämä öljyntorjuntakalusto pitää huoltaa ja katsoa, että ne on kunnossa. Sitten me harjoitellaan, pidetään öljyntorjuntaharjoituksia 4 kappaletta vuodessa plus sitten tämä suuri harjoitus, joka voi olla 10 päivää pitkä. Sitten tämä laivahan telakoidaan 5 vuoden välein. Se on tuommoinen kuukauden kestävä täysremontti, tai ei ihan siis täysremontti, mutta hyvin paljon täällä tehdään tämmöisiä huolto- ja korjaustöitä. Ja sitten henkilökuntaa koulutetaan täällä, käydään erilaisia kursseja. Että kyllä täällä on kaiken näköistä tekemistä kesäaikaankin. Ja sitten ollaan tietysti lomalla myös.
Mikä tämä tämmöinen EMSA on, EMSA?
No tämä EMSA on Euroopan meriturvallisuusvirasto, joka on sitten vuokrannut meidät tähän öljyntorjuntavalmiuteen.
No mitä se aiheuttaa, kun jäänmurtaja päätyy EMSAn öljyntorjuntapäivystäjäksi 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden? Mitä se vaikuttaa, mitä tällä laivalla pitää tehdä?
No tähän piti katsastaa kansainväliseen liikenteeseen, että nämä kotimaan liikenteessä on yleensä jäänmurtaja. Ja tämä kansainvälisen liikenteen katsastamiseksi, niin siinä oli aika paljon tämmöisiä erilaisia muutoksia, mitä jouduttiin tekemään. Oli muun muassa pelastusveneet piti asentaa deverteineen tänne. Ja sitten paloovia ja paloseiniä piti lisätä täällä laivalla. Ja ihan pelkästään opasteita lisättiin 350 kappaletta tänne, että aika paljon kaiken näköistä putkistoa vedettiin tänne, pumppuja ja sitten kaikki näiden laitteiden, öljyntorjuntalaitteiden niin paikat piti laittaa, että ne pysyy sit paikallaan siinä, kun laiva on merellä. Ja
heti puili laidan.
Niin, että täällä oli kaiken näköistä. Ja sitten tämä katsastus, sehän oli iso projekti, että me oltiin tuon Trafin kanssa jo vuosi aikaisemmin etukäteen, niin suunniteltiin, että mitä tässä pitää tehdä, että tästä laivasta saa kansainvälisen laivan. Ja pitkin talvea me sitten pidettiin näitä kokouksia, ja kun se seuraava kesä tuli, että tämä muutostyö tehtiin, niin ne oli kaikki silloin jo suunnitelmat olemassa ja se työ oli sitten aika nopea.
Mikäs vitsi siinä oli, että tavallisella suomalaisella jäänmurtajalla ei ole pelastusveneitä?
No kyllä näissä on Urhossa ja Sisussa ja Voimassa on, mutta tämä Otso ja Kontio silloin kun ne rakennettiin, niin se oli tämä merenkulkulaitos niin omilla säännöillään katsoi, että ne ei tarvitse näitä. Ja silloin lisättiin niin kuin näitä pelastuslauttoja vaan enemmän. Mutta nyt kun se kävi kyllä, kun ne oli erityisaluksia merenkulkulaitoksella niin kotimaan liikenteessä, niin se toimi kyllä hyvin ilman niitä, mutta kansainvälisessä liikenteessä, niin siellähän on pakko olla pelastusveneitä, niin ne sitten asennettiin sinne.
Mitä sitten, jos tuommoinen tavallinen jäänmurtaja joutuu merihätään silloin, tai olisi joutunut silloin ennen pelastusveneitä, niin pärjääkö niillä lautoilla sitten jääkelilläkin?
Kyllä pärjää, ihan yhtä hyvin pärjää niillä lautoilla, että ei se olisi muuttanut siinä mitään, että kukaan ei olisi ollut enemmän vaarassa sen takia.
Päällikkö Christian Wennerstrand, minkälainen kalusto siihen öljyntorjuntaan sitten hommattiin?
No meillä on täällä kaksi kalustoa, että toinen on tämmöinen jäykkä armipari, joka nostetaan laivan kylkeen molemmin puolin 60 asteen kulmaan.
Eli puomit?
Ne on ne puomit, joo, ja ne puomit on 12 metriä pitkiä kumpikin, että kun ne on paikallaan siinä, niin se keräysleveys on silloin 48 metriä, kun otetaan tämä laivan oma leveys mukaan. Ja se on varsin leveä, 48 metriä alue, kun kerätään sitä öljyä. Ja nämä on hyvin nopeita laittaa veteen. Meillä menee 5 minuuttia niin kuin per puomi, että niitä on sitten 10 minuuttia, niin ne on jo paikallaan siinä ja me voidaan niin kuin alkaa sitä öljyä keräämään. Sitten tämä toinen järjestelmä on 2x500 metriä tällaista kumipuomi, joka on avomeripuomi. Ne täytetään ilmalla ja syötetään sinne veteen ja me tarvitaan sitten semmoinen hinaja, joka vetää sen semmoiseen J- tai U-muotoon.
Että saadaan lenkki.
Saadaan semmoinen lenkki siihen ja se on kans aika iso lenkki sille, että aika paljon sekin kerää öljyä. Ja sitten meillä on semmoinen robotti tuossa kannella, kun nostetaan sinne siihen lenkin sisälle ja se imee sieltä sen öljyn sitten tänne laivan tankkeihin. Että kaksi tämmöistä järjestelmää meillä on. Ja sitten tämä skimmeri on vielä tämmöinen arktinen laite, että sen pystyy vielä jäitten joukosta keräämään näitä öljyjä pois.
Se skimmeri näytti siltä, kun olisi joku vähän laatikkomainen vehje, missä on keltaiset telaketjut harjaksista. Harjastelaketjut vatkaa tai kelaa sitä veden pinnasta öljyn talteen, niinkö se toimii?
Joo, tässähän on tässä näissä jäykissä puomeissa ja siinä skimmerissä on tällaiset harjakset, kun pyörii. Ja se kerää sen öljyn sinne putkistoon ja vedet valuu niin kuin vierestä ohi, että hyvin vähän se ottaa vettä mukaan. Että hyvin, hyvin tehokkaita nämä. Sitten me voidaan vaihdella, meillä on sitten semmoisia imupumppuja, me voidaan laittaa siihen samaan laatikkoon, missä tämä on tämä harjas. Niin, jotka imee sitten pinnalta suoraan sen öljyn sinne, että niitäkin on kahdenlaisia harjaksia ja sitten imupumppuja.
Oletteko te joutunut ikäviin tehtäviin, eli oikeisiin öljyntorjuntatöihin tämän Kontion kanssa, tai jollain muulla paatilla?
Ei vielä, mutta kyllä se varmaan joskus sattuu se. Täällä kulkee Suomenlahdella tänä päivänä noin 25 kappaletta 100 000 tonnin tankkeria päivittäin, että kyllä tämmöinen riski on olemassa ja sitten niiden kulkulinjalla on ristiin meneviä matkustaja-aluksia kuin Helsingistä Tallinnaa, että kyllä tämä riski on olemassa koko aika.
Onko tämmöinen öljyntorjuntabisnes hyvä bisnes, johtaja Kai Valtari Arctic Icebreakingista?
No kyllä se ihan hyvä bisnes meille on ollut, eli kyllä siitä nyt viivan alle jää selkeästi vähän rahaa, ja toinen juttu on se, että me saadaan osaamispohjaa, että halutaan kyllä, ja on visioitu että enemmänkin pystyttäisiin tekemään tätä hommaa, eli tällä hetkellä tilanne on se, että meidän oikeastaan koko Arctic Icebreakingin henkilöstö, merihenkilöstö, noin 120 henkeä, on koulutettu tähän hommaan, ja me pyöritetään tätä porukkaa, eli meillä osataan nyt tehdä niin kuin isommaskin mittakaavassa tätä hommaa, eli kiertävä porukka, eli me kierrätetään tätä eri laivojen henkilöstöä tällä kontiolla, ja ollaan sitä kautta saatu nyt niin kuin viiden aluksen miehistön osaaminen, ja toivon mukaan päästä sitten konvertoimaan näitä muitakin murtajia tähän samaan tehtävään, niin meillä olisi aika iso öljyntorjuntalaivasto tässä Katajanokalla.
Paljonko tällä hetkellä on jäämurtajia ja kuinka moni niistä on monitoimialus?
No siis meillähän on Arctia Shippingillä on 3 monitoimialusta, eli Nordica, Fennica ja Botnica. Eli ne on niinku oikeastaan niitä monitoimijäämurtajia, mitkä hyörii sitten maailmanlaajuisesti, eli Alaskassa 2 kappaletta. No sitten oikeastaan me ollaan myös kutsutaan tätä kontiota myös niin kuin monitoimijäänmurtajaksi. Eli tämän toinen toiminta on sitten se öljyntorjunta ja jäänmurto, eli 2 toimintaa. Mutta että sitten nämä muut, eli Urho, Sisu ja Otso ja Voima, niin niille vielä kovasti haetaan tätä toista toimintaa.
No mitäs ne suomalaiset jäänmurtajat monitoimialukset siellä Alaskassa tekee, jos ne ei torju öljyä siinä toisena tehtävänään?
No ne itse asiassa oikeastaan voisi sanoa niin kuin paimentaa noita jäälauttoja ja jäävuoria. Eli siellä kun on sitä poraustoimintaa, eli siellä on yksi semmoinen iso porauslaiva, mikä aloittelee reikien poraamista siellä, niin sitten sen lisäksi siellä on liutat apualuksia, eli siellä on öljyntorjunta-aluskin taitaa olla, mutta kuitenkin meidän tehtävä, eli Nordica ja Fennican tehtävä, on siellä oikeastaan niin kuin tämmöinen ice management -tehtävä, eli pitää niitä liikkuvia jäävuoria silleen paimentaa pois siltä, ettei ne vaan missään nimessä osu tähän porauslaivaan, eli me turvataan sitä operaatiota siellä.
Eli ne paimentaa jäitä?
Kyllä, jääpaimennosta, kyllä näin.
Kontiolaivan päällikkö Christian Wennerstrand, mitä sitten, jos tässä Suomen rannikolla tapahtuu öljyonnettomuus, niin mitä sille sitten tehdään tuossa avomerellä jossain?
No se riippuu tietysti aika paljon tapauksesta, että minkälainen se on, mutta on tämmöisiä mahdollisuuksia, että ne hinataan rannikolle sinne saariston suojaan tämmöiset vuotatankkerit ja sitten tämä alue, missä ne on, ne rajataan puomeilla ja imetään sitten suoraan ne öljyt sieltä pois, että se ei leviä se öljy niin kuin pitkin koko rannikkoa, vaan se on hyvin pienellä alueella. Ja silloin se on niin kuin hallinnassa tämän vuoto. Että tämmöinen mahdollisuus on, ja näitä suoja-alueita on pitkin Suomen rannikkoa, että tämmöinen, sinne voi hinata näitä laivoja myös.
Eli katsotaan semmoinen pienin mahdollinen haitta jostain saarien väliin, puomitetaan semmoinen pläntti, että siellä se sitten tulee öljyrannoille ja ei leviä laajemmalle.
Joo, kyllä. Että jos se siellä avomerellä saa vapaasti levitä tuo öljy, niin sehän saastuttaa silloin koko rannikon.
No mihin se öljy sitten laitetaan, kun sitä kerätään? Toivottavasti ei nyt Suomella rannikolta aika lähiaikoina, mutta jos näin käy, niin mihin se laitetaan, se kerätty öljy?
No tämä Kontiolla esimerkiksi, Kontiollahan on 2000 kuutio omaa tankkikapasiteettia, että nehän laitetaan ensisijaisesti sinne, ja kun nämä tankit tulee täyteen, niin ne viedään sitten maihin jonnekin tyhjennettäväksi, tai sitten vaihtoehtoisesti niin sinne tilataan tankkilaiva, ehjä tankkilaiva, mihin voi tyhjentää, ja silloin voi kaikki muutkin laivat tyhjentää siihen samaan tankkilaivaan, ja sehän säästää silloin aikaa, kun ei tarvitse lähteä viemään mihinkään maihin niitä öljyjä, vaan
lyhyempi matka
siihen tankkilaivaan, ja sitten voi niinku käyttää sitä aikaa siihen öljyn keräämiseen.
No, onko sillä merestä kerätyllä öljyllä mitään virkaa muuta kuin polttoarvo jossain lämpökattilassa, kun siitä kuitenkin ehtii haihtua kaiken näköisiä haihtuvia yhdisteitä siinä merenpinnalla lilluessaan?
No kyllä, sillä varmaan autorenkaita voi valmistaa ja muovipusseja. Että tämmöiseen niin kuin toiskäyttöön sitä voi varmasti käyttää kierrätykseen.
Toimittajana oli tässä Leena Mattila. Stephen Hawking on esittänyt, että mustia aukkoja ei olisikaan. Hän on kuitenkin kirjoittanut niistä paljonkin. Mistä mahtaa olla kyse, kun Hawking näin esittää? Vastaajana on nyt astrofysiikan apulaisprofessori Peter Johansson Helsingin yliopistosta.
Tämä liittyy tämmöiseen 2 vuoden takaiseen väittelyyn näistä mustia aukkojen ominaisuuksista. Ja ongelma mustia aukkojen tapauksessa on se, että yleinen suhteellisuusteoria, joka kuvaa mustia aukkoja, on klassinen teoria, tarkoittain sitä, että se ei kuvaa kvanttiilmiöitä. Ja meillähän ei ole olemassa sellaista teoriaa, joka yhdistäisi kvanttifysiikan ja yleisen suhteellisuusteoriaan, niin kutsuttu kvanttigravitaatio. Ja tästä juontaa nyt paljon ongelmia, kun yritetään kuvata näitä mustia aukkoja 2 eri teorialla, yrittää yhteensovittaa nämä teoriat. Ja nyt mitä nämä 2 vuotta sitten nämä tutkijat esitti on se, että jos mustat aukot olisi sopusoinnossa tämän kvanttiteorian kanssa, niin niissä täytyisi olla niin kutsuttu tämmöinen tuliseinä. Eli sen sijaan, että niissä olisi tämä tapahtumahorisontti, eli tämä pinta, jonka läpi aine putoaa sinne keskipisteeseen, kyseessä onkin jonkinlainen tuliseinä, joka niin kuin tavallaan hävittää kaiken informaation saman tien, koska kvanttifysikaalisessa mielessä näin täytyisi tapahtua. Ja Hawking on nyt vähän tuohtunut tästä ja esittänyt tämmöistä uutta mallia, jossa onkin sitten 2 erilaista, sen sijaan, että olisi pelkkä tapahtumahorisontti, jonkinlainen informaatiokin horisontti, joka sitten siellä vaeltelee sisällä, mutta hyvin epäselvä tämä teoria vielä on, ja tämä Hawkingin pitää mielessä, että Hawking pääsi Nature-lehteen etusivulle suurin piirtein tämmöisellä 2,5 sivun tekstipätkällä, joka perustuu hänen johonkin yleisöesitelmään, jonka hän on pitänyt Kaliforniassa, eli ei kyse ole mistään varsinaisesta tieteellisestä artikkelista. Ja kuka tahansa muu tämmöisellä julkaisulla ei olisi päässyt kyllä Natureen tavallaan, ehkä ei tule ollenkaan sivuille. Että tämä liittyy tähän kiistelyihin tavallaan, miten suhteellisuusteoria ja kvanttiteoria yhdistetään mustissa aukoissa, ja varsinkin siihen, että mitä tälle informaatiolle tapahtuu, eli tämä on se iso kysymys. Eli katoaako se informaatio kokonaan maailmankaikkeudesta, joka on fysiikan lakia vähän vastaista, vai palautuuko se sieltä sitä jossain vaiheessa ja missä muodossa?
Mutta kun uutisoidaan, että Hawking väittää, että mustia aukkoja ei ole olemassa, niin siis onko hän edelleen sitä mieltä, että niitä on kuitenkin olemassa?
No hänen mielestään, että mustia aukkoja siinä sanan varsinaisessa merkityksessä ei ole olemassa. Eli se tarkoittaa sitä, että sellainen aukko, johon kaikki jää ja joka olisi ikuisesti siellä, on niitä on olemassa, vaan että jossain vaiheessa voi kadotakin tavallaan, höyrystyä. Ja tässä on tässä kysymys niin kutsuttu paljas singulariteetti, josta on puhuttu, että jääkö sinne jäljelle sitten tämä singulariteetti vai katoako myös se. Ja mä uskon, että tämä on se Hawkingin näkemys. Eli totta kai mustia aukkoja on tällä hetkellä olemassa, mutta onko ne ikuisesti olemassa, niin Hawking mukaan näitä kvanttiefektejä mukaan ne voi sitten täysin höyrystyäkin mahdollisesti. Niin minä ainakin ymmärtänyt.
Stephen Hawkingin kommentit otetaan siis edelleen vakavasti. Hän on edelleen terävä ja jaksaa tauotta syventyä yhäkin tieteen vaikeisiin ongelmiin. Nyt päätämme Tiede Ykkösestä tältä erää ja seuraava ohjelma kuullaan ensi tiistaina samaan aikaan. Hyvää viikonloppua kaikille!